Godātie kolēģi, ir pulksten 10:37, 5 minūtes izsludinātais pārtraukums ir pagājis. Atgriezīsimies pie darba. Atgādinu, ka mums ir darba kārtībā vēl vairāki nozīmīgi likumi, tai skaitā nākamais būtu griezījums strateģiskās nozīmes preču aprits likumā, kas ir ļoti nozīmīgs likums sankciju pret Krievijas kontrolas nodrošināšanai un duālas lietojumības preču nenonākšanai Krievijā. Bet mēs katrs pieņemam savus lēmumus. Tātad šobrīd atbilstoši kārtības rūlīm mums ir vēlreiz jābalso par likuma projekta grozījums jūras vidas aizsardzības likums, aizsardzības un pārvaldības likuma atbalstīšana trešajā lasīmā. Tādēļ lūkšu zvanu. Un tātad balsosim par likuma projekta grozījums jūras vidas un aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšana trešajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par, tātad lūdzu rezultātu, par 43, pret 22, atturas 1, likums ir pieņemts. Un ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam, tātad lūdzu reģistrāciju. Tātad, kamēr tie gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Jānim Ucānam par deputātu grupas sadarbības veicināšanai sanāksmes.
Jā, labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Pārtraukumā tūlīt lūdzu deputātus no sadraudzības grupa, no deputātu grupas sadarbības veicināšanai Igaunijai uz īsu sanāksmi sakarā ar 24. Janvārī plānoto tikšanos ar Igaunijas atbilstošo sadarbības grupu. Paldies.
Vucēna kungs, kolēģi jautā, kurā vietā sanāksme?
Tātad sanāksme notiks dzeltenajā zālē, bet sadarbības grupa tikšanās notiks Smiltenē. Paldies.
Paldies, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, mirkli uzmanības, 17 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Ingrīda Circena, Gundars Daudza, Ilze Indriksone, Aleksandrs Kirštēns, Agnes Krasta ir, Andris Kulbergs, Gunārs Kūtris, Ervins Labanovskis, Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniec, Antoņiņa Naševa, Nauris Puntuls, Leila Rasim, Jānis Rērs un Jānis Krastiņš. Paldies!
Paldies, kolēģi! Pārtraukums 30 minūtes, tātad līdz 11:10.